Όσοι έμεναν εδώ, πολλοί οδηγήθησαν όμοιροι στην Βουλγαρία και οι άλλοι υπέφεραν τα πάντα, διότι καταλαβαίνετε ποια ήταν η στάση των Βουλγάρων.
Μέχρι τότε με τους Βούλγαρους είχαν κάποιες
είχαν
σχέσεις.
Το μόνο το οποίο αναφέρεται ότι μόνο το Αντάρτικο στο 1912 είχε μία συνεργασία με τους Βουλγάρους εδώ. Οι Βούλγαροι όμως πάντοτε δεν συνεργάστηκαν ομαλά με τους δικούς μας για να ελευθερώσουν τον τόπο, αλλά απέβλεπαν εις το να δημιουργήσουν ζητήματα μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων, να την πληρώνουν οι Έλληνες και να εκμεταλλευτούν με αυτή την περιοχή. Το 19 έφυγαν οι Βούλγαροι, ήρθε ο συμμαχικός στρατός, το 20 άρχισαν να επανέρχονται οι δικοί μας και από το 22-23 αρχίζει πλέον κανονικά ενταχθεί σε η περιοχή αυτή στην ελληνική επικράτεια και από τότε υπάρχει και ο Δήμος, νομίζω από το 1922. Ναι, από το 20 όχι ως επίσημα και τα σχολεία από το 23-24 κανονικά πλέον ως ελληνικά σχολεία και υπάρχουν τα αρχεία από τότε μέχρι σήμερα.
Η χρονολογία αυτή, συγγνώμη, η χρονολογία αυτή δεν συνδέεται με τις ανταλλαγές πληθυσμών. Το σουφλί δεν είχε.
Όχι, δεν είχε. Δεν είχαμε τότε Τούρκους. Όχι.
Ξαφνικά.
Λίγοι πρόσφυγες ήρθαν, εγκατεστάθηκαν εδώ, πολύ λίγοι όμως. Ο μόνος ο οποίος ήρθε και εγκατεστάθηκε εδώ ήταν τότε, επειδή οι επίσκοποι των Μητροπόλεων της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης αναγκάστηκαν να εγκριωχθούν, ήρθαν στην Ελλάδα και τότε ιδρύθηκε στο σουφλί Μητρόπολης, προσωποπαγής όμως για την τακτοποίηση ενός επισκόπου της περιοχής εκείνης, ο οποίος αργότερα μετέπει στην Αλεξανδρούπολη και έκτοτε το 1934 έπαψε να υπάρχει Μητρόπολη Σουφλίου. Αλλά να έχουμε εγκατάσταση πληθυσμών προσφύγων, όχι, διότι αυτοί προτίμησαν λίγα πράγματα μόνο να πάνε προς τα κάτω.
Και στις μεγάλες πόλεις περισσότερο.
Στην περιοχή Μακεδονίας υπήρχε τότε η πολιτική να εγκατασταθούν στη Μακεδονία, διότι εκεί, από εκεί έφυγαν οι περισσότεροι και ήθελε, φαίνεται, ο Βενιζέλος να στερεώσει το ελληνικό στοιχείο στην περιοχή εκείνη.
Και ανταλλαγή.
Υπήρχε
εκεί. Πέρα από τα σχολεία, η παράδοση εκπαιδευτική
ναι,
στηρίζεται και σε άλλα πράγματα.
Το 1908 με 9 το σουφλί είχε φιλαρμονική και μουσική, θα έλεγα, ανάπτυξη σε σημείο τέτοιο που ούτε και σήμερα έχουμε φτάσει.
Σήμερα δεν έχετε φιλαρμονική,
δεν έχουμε φιλαρμονική και μάλιστα καλή, από 100 παιδάκια. Αλλά το περίεργο είναι ότι την εποχή εκείνη η φιλαρμονική και η ενασχολούμενη με τη μουσική δεν ήσαν απλώς και μόνο για να απασχολούν. Να σκεφτείτε ότι είχαν όργανα τα οποία δεν έχουμε σήμερα, από βιόλες και από... και έπαιζαν και κλασικά κομμάτια.
Μάλιστα.
Ναι, μικρή συμφωνική ορχήστρα. Μάλιστα λέγεται ότι...
Θα βρούμε φωτογραφίες από αυτά.
Πρέπει να υπάρχει. Στο Δήμο υπάρχει, νομίζω. Θα βρείτε. Γύρω στο 1908. Από το 1900 και έπειτα ή από το 1890 το σουφλί παρουσιάζει μια ανάδυση λόγω της ερωτροφίας. Το απέναντι κτίριο, εκείνο το κλασικό το οποίο βλέπετε.
Το γυμνάσιο είναι το αυτό.
Το παλαιό γυμνάσιο. Νομίζουν μερικοί ότι ήταν η παλαιά δημαρχία. Δεν ήταν, αυτό κτίστηκε ως τελωνείο. Ως τελωνείο για να, επειδή τότε τα κουκούλια τα οποία συγκέντρωναν εδώ έφευγαν στο εξωτερικό. Δεν είχε αρχίσει ακόμα η τοπική επεξεργασία με τα εργοστάσια τα οποία ίδρυσαν αργότερα.
Πότε τα ίδρυσαν?
Τα γράφει γύρω στο 1925 νομίζω. Ο Τζίβρε. Με την σειροτροφία βέβαια άρχισε μια ξεχωριστή άνθηση, όπως και παλαιότερα υπήρχε άνθηση με την αμπελουργία, διότι τα κρασιά του σουφλίου έφευγαν στη Γαλλία.
Και αυτό έχουν και οι Γαλλικοί. Μάλλον έχουν ένα, πώς το λένε, ένα αμπέλι, ειδικό, ξέρετε ποιο αμπέλι φτιάχνετε εδώ πέρα. Ποιος τύπος αμπελιού.
Υπήρχε και το γαλλικό και η γαλλική ράτσα.
Μα αυτή η κρασί που πίναμε χθες.
Είναι ξεχωριστό.
Ναι, μάλλον γαλλικό κρασί.
Να σκεφτείτε ότι στα άκρα της πόλεως, βορείως, αιτίως και δυτικά, υπήρχαν ειδικά οι κύματα να ελέγχουν και να κρατούν το φόρο από τα, από τα σταφύλια τότε, γιατί υπήρχε η δεκάτη, δεν υπήρχε άλλο είδος η φορολογία. Και έμεναν και η τοποθεσία, μερικά τοπονήμια ως εκεί στο φόρο, εκεί που υπήρχε τότε.
Α, και τα λένε φόρος όμως.
Ναι, φόρος.
Όπως εκεί στη Μυτιλήνη το ίδιο, στο φόρο.
Πόσα σημεία στην πόλη ήταν?
Σε τρία πρέπει να υπήρχαν. Βόρεια, νότια και δυτικά. Γιατί εδώ υπήρχε το, αυτοκτίστηκε γύρω στο 1907-8, διότι κατά την αφήγηση των γέρων, όταν έγινε το Κουριέτ, η επανάσταση των Νεοτούρκων με, το...
Κεμάλ.
Με τον Κεμάλ τότε στην αρχή, τότε θυμόνται οι γέροι ότι χτιζόταν αυτό για τη Ιωνία. Αργότερα βέβαια...
Ήτες μας είπε ότι ήταν από την Ανδριανούπολη που χτίσανε.
Η Ανδριανούπολη κυρίως μας έδινε τους καλούς τεχνίτες, οι οποίοι επέβλεπαν, όπως και το πρώτο σχολείο, όπως και μερικά άλλα σπίτια, αλλά τον Καργάνα, αλλά υπήρχαν και από εδώ κτίστες οι οποίοι...
Αυτοί οι κτίστες ήταν Έλληνες ή
λίγο? Έλληνες, κανονικοί Έλληνες. Υπάρχει μία παράδοση ότι, η οποία έχει αρκετές ενδείξεις, μερικοί κτίστες ήλθαν στο Σουφλί από την περιοχή της Υπήρου. Mm.
Το ρωτούσαμε χθες, αλλά πρέπει να υπάρχει κάποια επαφή στην περιοχή.
Υπάρχουν απόγονοι αυτών οι οποίοι ήρθαν εδώ και εγκατεστάθησαν. Mm. Όχι όμως ότι επικράτησε μία άποψη του, οι κάτοικοι του Σουφλίου προέρχονται από, από την περιοχή του Σουλίου. Διότι το Σουλί είναι... Υπάρχει μία άποψη, μία εκδοχή, η οποία δυστυχώς υπεστηρίχθηκε και από εκπαιδευτικούς, χωρίς όμως να σκύψουν και να μελετήσουν και να ερευνήσουν την άποψη αυτή. Ένας δάσκαλος μου, τον θυμάμαι εγώ, που υπήρξε και δήμαρχος, έγραψε και όλα ότι το Σουφλί ιδρύθηκε από τους κυνηγημένους σουλιώτες της εποχής του Αλή Πασιά, πράγμα το οποίο όμως αυθορή καταρρύπτεται, διότι το 1667 περνάει από εδώ ένας Τούρκος περιηγητής, γνωστός Ευγυλά Τζελεπή. Mm. Ο Κυριακίδης βρήκε το διπορικό του Ευγυλά Τζελεπή και το μετέφρασε κατόπιν, και ο οποίος αναφέρει ότι το 1667, μεταξύ των άλλων χωριών τα οποία περνά, είναι και το Σοφούλου, έτσι το ονομάζει, ξεκίνησε από το Διδημότικο, πέρασε το Καράμπιλ, είναι η τουρκική ονομασία του Αμορίου, Σαλτίκιο είναι των Λαβάρων, τη Μάνδρα περνάει και το Σοφούλου, το οποίο βρίσκει κεφαλοχώρι με μεικτό πληθυσμό, ελεύθερο φόρο. Οι σοφλιώτες δεν πλήρωναν φόρο, φαίνεται τότε στους...
Μεικτό εννοεί τουρκικό και ελληνικό.
Μεικτό εννοεί, αλλά οι Τούρκοι ήταν πολύ λίγοι, γιατί ποτέ δεν είχαν εδώ ούτε τζαμί, ούτε και οργάνωση κανονική, να σου πούμε. Αφήνω ότι το Σούλι είναι μετέπειτα από την εποχή εκείνη, γιατί ζήτησα και πριν καταρχία του Σουλίου εγώ. Αλλά και πέραν τούτου, το λεξιλόγιο των Σουλωτών, το οποίο έχει καταγράψει μερικά ο Μάρκος Μπότσαρης και έχει δημοσιευτεί σε ένα γαλλικό περιοδικό με τον Μπουκεβίλ, δεν έχει καμία λέξη η οποία να χρησιμοποιείται από εμάς. Αυτοί βέβαια είναι αρβανίτες. Εδώ πρέπει να έχουμε θρακιώτικη καταγωγή.
Πώς είσαι η ομοιότητα της ονομασίας, δηλαδή, σας την αναφέρετε?
Ναι, από την Ισοδοδοδία.
Μερικοί από αυτό και άλλοι πάλι από τη στολή. Ο Κουρτίδης, ιατροφιλόσοφος βέβαια αυτός, ο οποίος πρόσφερε πολλά διάβασε και έγραψε πολλά. Μάλλον ξεκινάει από την στολή της σουφλιώτισσας, η οποία ομοιάζει με την
δική σας
περιοχή της Βορείου Ηπείρου.
Αυτό είναι και επιρροές όλες και λίγο.
Αλλά δεν πρέπει να δημιουργήθηκε ως εξής αυτή η εκδοχή. Όταν οι Τούρκοι πέρασαν στην Ευρώπη το 1355 και κυρίεψαν την Καλλίπολη πρώτη φορά και εν συνεχεία εξηχήθηκαν εδώ στην Πεδιάδα και το 1316 χρόνια κατέλαβαν το Διδημότικο και την Ανδριανούπολη. Στο Διδημότικο έκτισαν το πρώτο τζαμί που κτίστηκε επί ευρωπαϊκού εδάφους. Είναι. Mm-hmm. Τότε πρέπει να κυρίεψαν και την περιοχή αυτή. Και επειδή εξόντωσαν όλους τους Άρενες, αναγκάστηκαν αργότερα να μεταφέρουν χριστιανούς από την περιοχή της Ηπείρου. Όχι όμως ότι αυτοί ίδρυσαν το σουφλί. Την εποχή εκείνη πρέπει να υπήρχε το σουφλί, παρόλο ότι δεν έχουμε γραπτή μαρτυρία. Ακόμη δεν έχουμε βρει. Μία ελπίδα μας μένει τα αρχεία του Πατριαρχείου και της φιλεκπαιδευτικής εταιρείας, αν υπάρχουν και αν σώζονται κάπου στην Κωνσταντινούπολη, γιατί το σουφλί τότε είχε σχέσεις περισσότερο με Κωνσταντινούπολη παρά με Αθήνα.
Τα αρχεία του Πατριαρχείου τα έχει ερευνήσει κανείς?
Ακόμα δεν τα ερεύνησε κανείς.
Δεν έχουν επιτρέψει από εκεί, δεν έχει αναλυφθεί η πρωτοβουλία?
Δεν αναλυφθήκε πρωτοβουλία. Στη Μητρόπολη την οποία έχουμε πάει δεν βρίσκουμε τίποτα το
ενδιαφέρον
και το σπουδαίο. Είναι αλήθεια αυτή.
Ήθελα να σας ρωτήσω, έτσι σε κουραστείτε και δύο λεπτά. Αυτά τα πρώτα σχολεία τα οποία έγιναν, δύο πράγματα που αφορούν κυρίως το οικονομικό. Πρώτον, ποιος κατέβαλε τα χρήματα για να χτιστούν αυτά τα σπίτια?
Τα χρήματα τα κατέβαλε η αφορία, η δημογεροντία και οι κάτοικοι, οι οποίοι αναγράφονται πολύ ως ευεργέτες. Πρόσφεραν τότε και για να προσφέρουν αρκετά χρηματικά ποσά. Τότε σε λίρες χρυσές, να σκεφτείτε ότι περίπου 200 τόσες λίρες είχε προσφέρει για το πρώτο σχολείο ένας γλίστρας, αναφέρεται. Φαίνεται ότι εδώ υπήρχε οικονομική άνθηση και διάθεση να προσφέρουν τότε για τον τόπο.
Και μετά οι μαθητές που φοιτούσαν σε αυτά τα ιδρύματα πλήρωναν?
Όχι. Ποτέ δεν ακούστηκε να καταβάλουν δίδακτρα οι μαθητές. Και να σκεφτείτε ότι η αστική σχολή στα τελευταία χρόνια είχε 8 τάξεις. Μετά από την αστική σχολή πήγαινα στη σχολή της Ανδριανοπόλεως και από εκεί βέβαια μερικοί έφυγαν για την Αθήνα, όπου...
Τους δασκάλους ποιος τους πλήρωνε?
Τους δασκάλους τους πλήρωνε εδώ η κοινότητα.
Και ήταν ντόπιοι ή έφεραν και από άλλες περιοχές?
Οι περισσότεροι ήταν ξένοι. Από το 1881 και έπειτα έστειλε και η φιλεκπαιδευτική εταιρεία της Κωνσταντινοπόλεως. Εδώ έχουμε λίγους οι οποίοι είχαν τελειώσει την τότε σχολή της Ανδριανοπόλεως και μη έχοντας άλλους με περισσότερα προσόντα τους διόριζαν τότε ως δασκάλους.
Και ποιο πρότυπο εκπαιδευτικό ακολουθούσαν, αν ακολουθούσαν?
Την αλληλοδιδακτική μέθοδο.
Που σημαίνει?
Η σημαίνει την ανάγνωση ήταν η αλφαβητική, δηλαδή την αλφαβήτα. Και από εκεί και πέρα βέβαια, μετά τότε δεν διασώθησαν σε εποχή εκείνης αναγνωστικά, αλλά ακολουθούσαν το ίδιο σύστημα το οποίο ακολουθούσε και η υπόλοιπη χώρα, η ελεύθερη.
Υπάρχει κάποιος κατάλογος των δασκάλων?
Ναι.
Περίοδο.
Θα ζητήσετε και στο γραφείο εδώ, πρέπει να υπάρχει, να άφησα εγώ, και στα σχολεία της πόλης ένα βιβλίο το οποίο είχαμε γράψει όλοι οι δάσκαλοι, Ιστορία των Δημοτικών Σχολείων της Περιφέρειας Δημοτικού και Σουφλίου. Και σε κάθε σχολείο αναγράφονται και ποιοι δάσκαλοι υπηρέτησαν. Και από το 23-24 όμως και έπειτα από την κανονική. Αν και για το σουφλί αναφέρονται και στα χρόνια της τουρκοκρατίας οι δάσκαλοι οι οποίοι υπηρέτησαν.
Ναι. Και για τη φιλαρμονική που υπάρχουν...
Στη φιλαρμονική βέβαια μακάρι να υπήρχε Ένας εκπαιδευτικός ο οποίος είναι στην Αθήνα, ο Βαγιατζής.
Μπορούμε να τον βρούμε, αλλά...
Στη Νέα Σμύρνη, νομίζω.
Ναι, αν μας δώσετε...
Βαγιατζής ή Βαγιατζής είναι.